كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزية قدام أبز جزية زي مجد تتكي بزب المدب حزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو مكتتالكم نعد
معكم يكون زتفتاكم تخطات التمدبنا باسم اكزابير املاح تقبيتا سلام سلام لبلوكم املاح تنسو سراتو من قد صدقي كان امنن كن ازازون يدلي حاك ان يازقون سلام مسؤون زلالم يهلكم از من قد صدقي زبل مدبكم حزنانا بخم بملاسنا دما عزينا حقو ساتينا نلوم دما مبل سمانان شوعتن كفال منفس قدس كم زورده بزبل اب قبرهوارات معرف حادن معرف كلتن زلو كرينا ኣብዚ ሓለፈ መጽናዕትና የሱስ ክርስቶስ እቲ ነቢያት ናይ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤን እቲ መሲሕ ቅድሚ ነዊሕ ዘመናት ዝተነበይዎ ከም ዝፈጸሞ ርኢና ነርና ከም ዘንበብናዮ የሱስ ዓስፈ ሓጢኣት ደቂ ኣዳም ንምኽፋል ኣብ መስቀል ደሙ ኣፍሰሰ ብተወሳኺ ካብ መስቀል ኣውሪዶም ኣብ መቓብር ከም ዘቐመጥዎ ርኢና ነርና እንተኾነ ግን ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞት ከም ዝተንስኦ ድሕሪ ትንሳኤኡ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ልዕሊ 40 መዓልቲ ተገልጸሎም ኣብ ናይ መወዳእታ ትምህርትና ከም ዝረአናዮ ድማ ጎይታ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ እንዳረኣይዎ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ርኢና ነርና ጎይታ የሱስ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢሉ ከም ዝኣዘዞም ትዝክርዎ ዶ የሱስ እንታይ ከም ዝበሎም ደጊምና እስከነንብቦ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ 4 ስጋብ 5 ምሳታቶም ብሓንሳብ ኩሉ ከዓ ዮሃንስ ብማይ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክጥመቑ ኢኹም እሞ ነቲ ካባይ ሰማዕኹሞ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ኣዘዞም ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታ በዛ ወርሓት እዚኣዶ ንእስራኤል መንግስቲ ክጠቅም ንዕኻ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመንን ግዜኡን ክትፈልጡ እናታትኩም ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ናብኻትኩም ስወረድ ግና ሓይሊ ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኒ ኢኹም በሎም እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ ካብ ዕንቶም ከዓ ደበና ተቐበለቶ ንሱ ክዓርግ እንከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ጥቖም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ኸባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ የሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝርኢኹሞ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽሁ በልዎም ብከምዚ ድማ የሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ተፈልዩ ናብታ ዝመጸሉ ናብ ሰማይ ብምኻድ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ጎይታ የሱስ ክሳዕታ ግዜኡ ኣኺላ ናብዛ ምድሪ ዝምለስ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣብ ሰማይ እዩ ዘሎ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢሉ ከም ዝኣዘዞም ሰሚዕኹም ዶ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ክሳዕ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ሓይሊ ትቕበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፅ ኢሉ ኣዘዞም ምናልባት ገሊኦም መንፈስ ቅዱስ እንታይ ትብሉ ትህሉ መንፈስ ቅዱስ ግን መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ማለት መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ የሱስ እዩ ንሱ ምስ እግዚኣብሄር ኣብን የሱስ ወልድን ዘሎ እዩ ንሱ ካብኦም ዝተፈለየ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ካብ መጀመርያ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ኣምላኽ ክፈጥር እንከሎውን ምስ ኣምላኽ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ነቢያት እግዚኣብሔር ንቓል ኣምላኽ ክእውጅን ክጽሕፉን ካብ ጥንቲ ዝመርሖም ዝነበረ እዩ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ናይቲ ልዑል ኣምላኽ ኮይኑ ካብ ሰማይ ብምውራድ ማርያም ነቲ ቅዱስ የሱስ ክትወልድ ዝገበረ መንፈስ እዩ ንሱ ኣብቲ መሲሕ ማለት ኣብ የሱስ ዘሎ መንፈስ እዩ ብተወሳኺ መንፈስ ቅዱስ እቲ ጎይታ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ክልእኸልኩም እየ ዝበሎ መጸናኒዕ እዩ እቲ ጽሑፍ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 16 ካብ 17 ከምዚ ይብል ኣነ ከዓ ነቦ ክልሙን እየ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ስኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናኒዕ ክህበኩም እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቀበሉ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና ምስኻትኩም ይሓድር ኣብኻትኩም እውን ክነብር እዩ ሞ ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ የሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ክልእኸልኩም እየ ዝበለ መጸናኒዒ ብዝግባእ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ነዚ ሓሳብ የሱስ ካልእ ነቢ ክልእኽ እየ ብምባል ስለ ዝትርግሞ እንተኾነ ግን እዚ የሱስ ክልእኹ እየ ዝብል ዘሎ መጸናኒዒ ሰብ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ የሱስ እቲ ዝልእኹ መጸናኒዒ ሰብ ብዓይኒ ክሪኡ ዘይክእል ኣብ ውሽጢ ደቂ መዛሙርቱን የሱስ ንዘለኣለም ዝነብር መንፈስ ከም ዝኾነ ብግልፂ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኣብ ልቢ ኩሎም እቶም በቲ መሲሕ ዝኣምኑ ዘቐምጦ መንፈስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ነዞም ኣመንቲ ይሐድሶም የበርትዖም የንጽኹም ናቱ ከም ዝኾኑ ምልክት ይገብረሎም ከምኡውን ካብ ቅዱስ ህልውንኡ ንዘለኣለም የካፍሎም ኣብ ናይ ልቢ መዓልቲ መደብና ኣምላኽ ብመዓልቲ 50 መንፈስ ቅዱስ ብኸመይ ኣብ ልዕሊ ደቀ መዛሙርቱን የሱስ ከም ዘፍሰሶ ክንርኢና معالت حمسة ويدما مبل حمسة معالت زبهال بعال أملخ نأسر ألوان بمنقد نبي موسى زحابهم فيستيفالي بزعباز فيستيفال أما تحف أريد كتنبو بوتغوليهم أبك أنا زي فيستيفال أسر ألوان أملخ أبكزي عاتت نزحابهم حابتي ويدما بلتقنا نأملخ زمسكنا لكزي كوينيقن أزي فيستيفال كالا عمق ترقمالو أملخ انبوزح زمنات منفس كدس نباتاتهم كلهم بات مسيح زا آمنو كسردو زمد دبو جيش لزغانا كامتي إذ فيستيفال حمسة معالت دحري نعي كأج أمعالت زوعل أملاك حمسة معالت دحري موتن زنسان كريسوس نمنفس كدوس نابدك مزامرتو نكريسوس لأخو يسوس ندك مزامرتو تسانابيتو نابسما يمستملسة انتاي كمزقات أما نخن رئي نايك على أملاك نبابنا نغتل أتي صحف كامزهيب قبل هوارات معرف حدك أو ترعصر تقلته شعو دبر زيتي كابز بخال نيورساليم من قد سنبت زا أكل كابز قرب كرن نابي يورساليم تملسون مس آتوغا نابتا دربي ديب بيتروسن يوخانسن ياقوبن اندرياسن فيليبوسن توماسن برتليموسن ماتيوسن ياقوبن ود إلفيوس سمون كأنان يهودا ود ياقوبن بحانسا ينبرو نبرو أزي آتهم كلهم مس حيالو آنستن مس مارم آديسوسن مس حواتن كلهم كيب كورو حابيرهم يتسليو نبرو أما بالحامسة مع عالتد ما كلاتهم حابيرهم بحانسة نبرو أزي دما قبر هوارات معرف كلتا قطر حادة أما بالحامسة مع عالتد ما كلاتهم حابيرهم بحانسة نبرو بديك نقاتك آه كان برتو حوا بلا نفاس كاب سماي دهاي متى نتابع تقميت أموازل لو بيتون نبزل لا ملأ أتمغى قلال لسان حاوز مسل دما ترايم قبل النفس وكفهم كأتقمته كلهم دم منفس قدس ملهم منفس قدس كزاره وكم زحابمون بخالق عن قطعات كزاره بجمره عب تحت سماي كاب زل وكلهم هزبي حيوات سبات عب يرسالم زنبرو عيهود نبرو أزد هاي مسكونة بزو حزبي تأكبة باب زاربهم كزاره وسميعهم كا زبلو وطفهم كلاتهم تقرمون تدنون كم زخابلو انه زوم زارب وكلهم قليلا وان ديكونون كميلنا دعا كلاتنا ببتي تولدنا لك أنكو خزاربون سمع موالنا نحنا سب إرتين سب ميرون سب إلان أتم أمونغو خلتربان أب يهودان أب كوبودكيان أب أنتوسن أب إسيان زنورو أب فرقيان أب إنفيليان أب قبطن أب عدتات ليبيات أك أرنين كاب روميز موتو ما أكالي عاليتن أي هودن بروسليتاتن سب كرت يسن سب عربن بقانكو أنا بزعبات عبي قبر أملاك كزاربون سمع موالنا كلاتهم سنبيدون نحرحدهم أزنا قرزس أنتا يكون يخون أن أتباها خلو زبلو وسعنو يولي أمكنا أن الله قد علم زيئاتهم قوع ميس تساكيبهم ينبالو شعب بيتروس مستو عصر تحالة تنسيو دمتو عواب بلو تزاربهم كامزيلو آتم سبيهودان أبيور ساليم انتنورو خلاتكمن أزا أبخاتكم يفلت نقالي دمات أنبالو نمعال سالسيت ساعتيا كامزين أخاتكم زمشلكم زلو أزي آتم سخورات هيكون أزيقنا أتبنبيو إليستبهاليو باتن دحرت معلتات كخوني بالأملخ قبل السجاز لبسه كل منفسي كفزي أوداتكم من أولادكم كنبيو أقباسكم كأرأي كريو أرقوتهم من حلمك حلمي كخون دماي سمك زي أبدا زوع زبدا كله كدحني أتم سبس لأن أزغال زي سمع معلقاتكم دماء كم تفلتو يسوس بعال نازره تأملخ أما أخلكم بقوه بزقابر قبرن بقوه بزقابر حيلن تأمراتن تمرتن أملخ زي مسكرالو سباي نتيكا بدو مغرى أملاخ كامتناي تأنت فلتقوتنا حليفهم زخابو واسيدكم بإيدتهم حق زيب اللهم سقالكمو قتالكمو موت حيزوك أصنعوش لزيكا ألخاء أملاخ كام مأسر متفتحو أتنسو داويت بزعبو إبليمو نكزي أبهير كل ساعة أبك الميريو نسو بيمانيش لزولو خاء أين دلهتني نفسي أبسيو لاي تحدقان إخا نقودس كادمات فات كرئي أيت هون يخمو سلازي لبيت حق وسل لساني كأل البلد سقاي وين بتسفاك حدري من قد هوت أفلت كاني أبك أدمي قد كخاء حق وسك تزقمني إخا أتم حواتنا بزعوا داويت رئيس أبوتات نسو كم زموتان كم زتقابران ناأخاتكم بقود كنقر قبوي مغابر خاك سعلمي أما أخل كمالو مباركة نسو نبي خينو حادة كافر خرسو أبز زفانو كقمت أملاك بمحالة كم زمحاللو كن زفالتة الدمري بزعبات نساء كرسوس نفسه أبسيو الكم زي تعرف سقوقها تفقات كم زي ريت زاربه أملاخ نزي يسوس زي أتنسيوه بزن إحنا كلاتنا مسكرين حجدا ما نابي ما أملاخ المسبلة تصفى فسق دسقة كوابو مستقبلة نزل خصقاتكم تريون تسمعون زل لكم نسيو أفسسوا داويت بعلقها قويتين قويتين تسأل أتخمرجت أجرخ سعز قبرم أو يمان يتقمت ولا يبلمبر ንሱስ ናብ ሰማይ ሓረገን ብኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩም ውን የሱስ ንዑ ጎይታን ክርስቶስን ከም ዝገብሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግፅ ትፍለጥ ሽዑ ዝምሰምዑ ልቦም ትወግአ እሞ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦት ሃዋርያትን ኣቶም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር በልዎም ጴጥሮስ ከዓ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩም ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝፅውዖም ዘበለ እዩ ዝተዋሃቦ እሞ ተነስሑ ነብሲ ወከፍኩም ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስን ክትቀበሉ ኢኹም በሎም ካብዚ ቄናን ወለዶ ዝድሓኑ እናበለኻ ብዙሕ ካልእ ቃል መስከረሎምን መዓዶምን ዝተፈተኹም ሰማዕትና ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ስብከት ሰሚዐኹም ዶ ብሕፅር ዝበለ ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ኣብ የሩሳሌም ተኣኪቦም ዝነበሩ እኩባት ሰባት ኣምላኽ ከምቲ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዝተመባፅዖ ነቲ መሲሕ ማለት ንጎይታ የሱስ ከም ዝለኣኾ ሰበኾም ንሳቶም ነቲ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ዝለኣኾ መሲሕ ብምንጻግ ኣብ መስቀል ሰቂሎም ከም ዝቐተልዎ ኣምላኽ ግና ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ከም ዘተንስኦን ጴጥሮስ ነቶም እኩባት ሰባት ነገሮም ብምቕጻል ጴጥሮስ እቶም ደቀ መዛሙርቱን የሱስን ናይዚ ምስክር ከም ዝኾኑ ኣምላኽ እውን የሱስ ኣብ ሰማይ ልዕል ብምባል ኣብ የዋኑ ምሳ ቐመጦ ከምቲ የሱስ ዝተመባፅዖን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝለኣኸሎም ነገሮም ንመልእኽቲ ነቢያት ብምእማን ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ነቲ መድሓንን ፈራድን ዝኾነ ክርስቶስ እውን ክኣምኑን ነገሮም ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩ ኣለዉ ግብሪ ሃዋርያት 14:43 ብከምዚ ድማ ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ብክርስቶስ የሱስ እቲ መሲሕ ብምእማን ዝርከብ ምድሓን ዝገልጥ ናይ ብስራት ዜና ሰበኸሎም እቶም ሰባት እውን እዚ ምሰምዑ ልቦም ተወግአ እቲ ኣብ መስቀል ዝሰቐልዎ የሱስ በዓል ናዝሬት እውን እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ጎይታ ክብሪ ከም ዝኾነ ተረድኡ እቲ ዘጋፍዕዎን ዝጸርፍውን የሱስ እቲ ኣምላኽ ብመንገዲ ንብያቱ ዘተስፍዎ መሲሕ ወይ ድማ መድሓሊ ዓለም ነበረ ብከምዚ ድማ በታ መዓልቲ ብዙሓት ሓጢኣቶም ተናሲሖም ብየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ናብ ኣምላኽ ተመልሱ ብምቕጻል ሓጢኣቶም ከም ዝተሓድገሎም ብዕሊ ንምእዋጅ ብሞትን ትንሳእን የሱስ ብምእማን ተጠምቁ ስለዚ ዝፅሑፍ ከምዚ ይብል እቶም ሽዑ ዘረብኡ ባህ ኢሎም ምስ ተቐበሉ ተጠምቁ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣስታት 3,000 ነፍሳት ናብታ ማሕበር ተወሰኻ ብትምህርቲ ሓዋርያትን ብሕብረትን ብምቑራስን ጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ እቶም ደቀ መዛምርቲ ድማ ሓጎስን መንፈስ ቅዱስን መልኦም ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2:41-42 ብከምዚ ድማ ኣብ መዓልቲ 50 ቤተ ክርስትያን ወይ ድማ ሕብረት ኣመንቲ ክርስቶስ ተወልደት እዛ ቤተ ክርስትያን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሃይማኖት ኣይኮነን ተሰሪታ ቤተ ክርስትያን ካብ ኤክሌሽያ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ዝወፀ እዩ ትርጉሙ ድማ ፅዋዓት ወይ ድማ ሕርያት ማለት እዩ ከምቲ ናይ ብሓቂ ኣመንትን ናይ ሓሶት ኣመንትን ዘለዉ ከምኡ ድማ ብሓቅን ናይ ሓሶት ቤተ ክርስትያን ሎሚ ኣለዋ እታ ናይ ብሓቂ ናይ የሱስ ቤተ ክርስትያን ካብ መዓልቲ 50 ጀሚሩ በቶም ናይ ብሓቂ በቲ ፍጹምን ናይ መወዳእታን ዝኾነ ናይ የሱስ ክርስቶስ መስዋእቲ ብምእማን ካብ ስድራ ቤት ኣዳም ናብ ስድራ ቤት ክርስቶስ ዝተሳግሩ ኣመንቲ ዝሓዘት እያ እዚ ሎሚ ዝርአናዮ ከዓ መዓልቲ 50 ዘጋጥመ ፍጻሜ ናይ ሎሚ ክሸዓት ዘጋጥመ ፍጻሜ ምናልባት ገሊ ሰቕልዎ ኣይኮንኩን ንዓይም ኣይምልከተንን እዩ ትብሉ ትኾኑ እንተኾነ ግን ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ኣብ እስያስ 53:5 ከም ዝስዕ ይብለና ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ተቆሰለ ብሰሪ ኣብሳና ድማ ተኸትከለ የሱስ ብሰሪ ገበና ኣብ መስቀል ተሰቕለ ብሰሪ ሓጢኣትና እዩ እውን ዝሞተ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ንኸድሕኖም ነቶም ዘይኣምኑ ድማ ንኽፈርዶም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ የሱስ ካብ ሞት ኣሱ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብዘሎ ሰብ ክንሱሕ ይንገር ኣሎ ዝተፈተዎም ሰማዕትና ነዚ ቓል ብዝግባእ ተረዲእና ምላሽ ክንህብ ይግብአና ምክንያቱ ናይ ዘለኣለም ዕድልና ኣብ እንህቦ ምላሽ ስለ ዝምርኮስ ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንረኸብ ምስ ዘን ሃዋርያ ጴጥሮስ ዝኣወጀን ቃላት ንሓድገኩም ኣምላኽ ይባረኩም ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ ግብሪ ሃዋርያት 10:43